Башкортстанда Курбан гаети чаралары 26 октябрь көнүнө да дәвам итти. Кайбир мәчетләр янында элекке күндәге кебек үк күп булмаса да курбан маллары да чалынды. Татарлар һәм башкортлар туган тумача белән очрашып, Коръан ашлары үткәрде. Фәнис Фәтхи тулырак итеп сөйли.
Соңгы елларда Башкортстанда Курбан бәйрәмгә зур әһәмият бирелә. Мәрхүмнәр рухына багышлатып курбан чалучылар да елдан ел арта бара. Быйылда республикада Курбан бәйрәм бик зурлап оештырыла. Бәйрәмнең беренче көнендә иң күп чаралар үтте. Курбанлык маллар алдан ук әзерләп куелган иде. Уфадагы Ләлә Тюльпан, Ихлас, Хәмзә мәчетләре ишек алларында елда иң күп курбан чалына. Хәмзә мәчете янындагы махсус әзерләнгән урында курбанлыкка китерелгән 50-дән артык сарык чалынды. Аллах йортын үзе салдырган Хәмзә хәзрәт Галләмов әйтүенчә, быел яшьләр арасында да курбан чалдыручылар байтак булган. Ә инде Курбан бәйрәме гыйбадәтләре тәмамланганнан соң, казаннарда хуш исле пылау һәм шурпа пешерелде. Йөзләрчә кеше алардан авыз итте. Курбанлык ит мохтаҗларга да өләшенде, ди Хәмзә хәзрәт. Ихлас мәчете дә Курбан гаете көнне һәр елдагыча курбанлык маллар исәбе буенча үзенчә рекорд куйган. Анда 300-дән артык сарык һәм берничә сыер малы китерелгән иде. Курбан гаете тантаналары 26 октябрь көнне дә дәвам итте. Моңа җомга көн туры килү дә сәбәпче. Ни дисәң дә, җомга мөэмин мөселманнар өчен үзе дә бәйрәм көне бит. Бәйрәмнең икенче көне дә иртәнге сәгатьләрдә үк республиканың һәр төбәгендә иртәнге намазлар һәм вагазлар белән башланды. Уфадагы Курбан гаете чаралары Тукай урамындагы борынгы Җәмиг мәчетендә, Гуфран мәчетендә һәм башка мәхәлләләрдә дә оештырыла. Әбҗәлил, Боймак, Шаран, Туймазы, Бүздәк районнарында бу көннәрдә яңа мәчетләр ачылу хакында да хәбәр ителде. Бәйрәмгә мәчетләр генә түгел, ә сәүдә үзәкләре, базарлар да зур игътибар бирә. Уфадагы бер базар, мисал өчен, башка еллардагы кебек үк, быел да берничә Казанда пылау пешереп, сәнгать осталары чыгышларын оештырып, халыкка зур бәйрәм бүләк итте.